понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. С вами снова Радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошелев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц и на нашем сайте Крым Реалии. Напоминаю, что мы выходим по будням в Крыму в 9.35 в 19.30, ну или, соответственно, в 8.35 в 18.30 по киевскому времени.
Тема дня.
И сегодня мы в очередной раз возвращаемся к теме так называемого скифского золота. Ну, а если быть конкретнее, то это выставка «Крым. Золото и тайны Черного моря». Крымские музеи решили обжаловать постановление окружного суда Амстердама о передаче этой коллекции в Киев. Апелляция из аннексированного Крыма уже в суде. Тем не менее, на материковой Украине уверены в возвращении экспонатов до конца 2017 года именно в Украину. Каковы шансы крымских музеев в суде в апелляционном? Да? Что будет с выставкой в случае ее возвращения в Киев? Вот эти вопросы зададим сегодня директору Центрального музея Таврида Андрею Мальгину, руководителю Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины Сергею Коту, а также первому заместителю министра информационной политики Украины именно Джипар. Но прежде чем начнем обсуждение, я предлагаю вспомнить вообще историю вопросов вот этого так называемого условного скифского золота в материале нашего корреспондента.
Крым в центре внимания.
Крым – золотой остров в Черном море. В коллекцию под таким названием 3 года назад собрали более 500 экспонатов и отправили на выставку в археологический музей Алларда Пирсона. Помимо артефактов из Киево-Печерской лавры, в Амстердам увезли экспонаты 4 крымских музеев – Херсонеса Таврического, Центрального музея Тавриды, Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников. В коллекцию вошло все самое лучшее, говорит один из ее организаторов, археолог Валентина Мордвинцева.
Например, осьминогая богиня – из Керченского музея, которая была раскопана еще в 19 веке, является символом города.
Пока европейцы наслаждались артефактами, россияне аннексировали Крым. Украина потребовала вернуть всю коллекцию в Киев. Крымские музеи хотели забрать свои экспонаты на полуостров. Музеи Пирсона решили подождать. Либо пока стороны конфликта договорятся между собой, либо решение суда. 14 декабря прошлого года суд вынес вердикт, говорит судья окружного суда Амстердама Илья Балдербейк. Суд постановил, что эти артефакты нужно вернуть Украине, как ее культурное наследие. Перед тем, как забрать коллекцию, Киев должен заплатить за ее хранение 100 тысяч евро. Артефакты уже готовы принять в Национальном историческом музее Украины. Здесь они будут храниться до деоккупации полуострова. А руководство музея уже готовит выставку скифского золота, говорит директор музея Людмила Строкова.
Их надо выставить, чтобы это было доступно каждому гражданину Украины.
Министр культуры Украины Евгений Нищук убежден, что скифское золото вернется до конца текущего года. Об этом он сообщил 18 января. Накануне 16 января крымские музеи подали заявление на обжалование решения Амстердамского суда. Об этом сообщил директор Центрального музея Тавриды аннексированного Крыма Андрей Мальгин. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Ну вот Андрей Витальевич Мальгин, директор Центрального музея Тавриды, с нами на телефонной связи. Доброе утро, Андрей Витальевич.
Здравствуйте.
Каковы аргументы крымских музейщиков вот в апелляционной жалобе в Амстердамский суд?
Аргументы просты, они остаются теми же. Если говорить об историко-культурных основаниях, то мы настаиваем на том, что это крымские вещи, они найдены были в Крыму. Причем некоторые из них задолго до появления самого государства Украина на карте мира. Эти вещи хранились в крымских музеях, изучались в крымских музеях, и утрата и передача их Украине приведет к нарушению целостности музейных коллекций, что вообще является грубым нарушением мирового музейного права. Ну, существуют еще аргументы сугубо юридического порядка. Угу. О них я говорить не буду, потому что им занимаются наши юристы. Угу. Но как бы культурные основания у нас прежние. Это достояние, культурное достояние Крыма, оно должно храниться в крымских музеях.
Скажите, вот ну по вашим ощущениям, как вы считаете, суд примет эту аргументацию?
Мне сложно говорить об этом. Я не могу предрешать решение суда. Мы надеемся, что наши адвокаты будут достаточно убедительными, и мы сможем получить ну, какое-то более или менее приемлемое решение. Потому что то решение, которое принято судом первой инстанции, нам не кажется приемлемым, поскольку проигнорированы права регионов, проигнорированы права музейных учреждений. Я думаю, что апелляционная инстанция более внимательно подойдет к этому вопросу, поскольку суд первой инстанции формально подошел к проблеме.
Андрей Витальевич, последний вопрос такой. Была такая информация, что Крымский музей именно поэтому, именно из-за ситуации с этой коллекцией не до конца, ну или до конца так и не перерегистрировались в российском поле законодательном для того, чтобы как раз-таки иметь шансы в суде по этой коллекции. Правда ли это? Или все-таки...
Ну, я должен сказать, что этот аспект, он не влияет на решение суда. И перерегистрация состоялась.
Хорошо, спасибо большое за комментарий. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин, и говорим мы о судьбе ну, так называемого скифского золота. Это коллекция «Крым, золото и тайны Черного моря». Это сборная коллекция из нескольких музеев, в основном крымских. Вот. И расстроенные решением суда и просто работники этих музеев, которые ну, тоже ждут дальнейшего развития событий, нам удалось побывать в музее, пообщаться с ними. Вот предлагаю послушать, что они говорят.
Крымчане говорят.
Ну, что, апелляцию подаем, пока они хранятся в сейфе в Амстердаме в университете. Но вообще, вы знаете, у меня аж... Вот я, наверное, из музея уволюсь, если хотя 35 лет проработаю. Это просто ужас, если отдадут то, что мы дали. Да вы видели эти вещи. Ой, это чудо. Когда отдаешь золото, и когда... Да даже дело не в золоте, а дело вот все скифское, что мы говорим. Говорим о скифах, все, что мы говорим, оно только подтверждает то, что вот это правда.
Крымчане говорят.
Но вот, тем не менее, несмотря на такую позицию крымских музейщиков, да, руководитель музеев Кремля как раз-таки говорила о том, что она ну, видит вполне логичным решение суда Амстердама. Ну и, возможно, сотрудников крымских музеев успокоит позиция Министерства культуры Украины. Там напоминают о том, что вот постановление Кабмина Украины говорит о временном хранении коллекции в случае возвращения ее в Киев, ну, лишь до момента деоккупации Крыма, так говорится в этом документе. Предлагаю послушать комментарий министра культуры Украины Евгения Нищука.
Мнение.
Ми зробили відразу постанову уряду про те, що за умов окупації Криму, за умов анексії Криму, всі предмети, які були би скрізь, зокрема ці, вони повинні бути привезені на тимчасове зберігання до України в музей історії. Чому на тимчасове? Тому що ми сподіваємося, що рано чи пізно відбудеться деокупація Криму, і тоді відразу всі ці предмети були б повернені Кримським музеям.
Мнення.
Ну и с нами на связи руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины Сергей Кот. Сергей Иванович, доброе утро.
Добрый ранок.
Скажите, пожалуйста, вот эта позиция, которую сейчас заняли крымские музеи в деле так называемого скифского золота, да, что, дескать, это не Украина отправляла экспозицию, а вот такие самостоятельные организации, крымские музеи, которые там старше чуть ли не Украины, насколько это честная позиция, насколько как бы она юридически верна?
Ну, я хотів би сказати, що апеляція, заява про намір подати апеляцію зроблена 16 січня, тобто зовсім нещодавно. Три місяці терміну має сторона, яка подає апеляцію, тобто Кримські музеї для того, щоб сформулювати і подати апеляційну скаргу. Тоді Україна матиме приблизно три тижні для того, щоб ознайомитися з тою скаргою і подати свою відповідь. Ну, я хочу сказати, що мені важко зрозуміти, на що розраховують кримські музеї. Відомо, що російський уряд, до речі, виділив 500 тисяч американських доларів на цю апеляційну скаргу. Ми розуміємо, що це для Росії, перш за все, принциповий момент. Тобто не стільки мова йде, я вже так розумію, про фактор речей, а скільки про поразку фактично Росії у змаганнях на своїх, так би мовити, претензії на Крим. От. І це вже такий спір переріс з юридичної суто міжмузейної дискусії в політичну, раз російський уряд це фінансує. Це перше. Друге, неясні шанси. Я вважаю, що лінія української сторони тверда. Рішення суду першої інстанції вмотивоване, і це підтвердила і директор об'єднаної дирекції музеїв Кремля, а перед тим ще директор Державного Ермітажу визнав, що Петровський визнав, що Україна права. І, на мій погляд, шансів у російської сторони нема. Тим більше, що позиції України посилені, і я думаю, що слід буде обов'язково додати до документів в рамках апеляційного провадження резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка офіційно визнала Крим таким, що він є окупованою територією.
Это может быть дополнительным аргументом в плюс позиции Киева?
Безумовно, тому що це вже найвищий міжнародний орган, який, так би мовити, дав оцінку тому, що відбулося, а це є база для ухвалення рішення, яка підтверджує, що нема умов, куди повертати. І так, як держава Україна надавала дозвіл, відповідно до конвенції 1970 року про попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі прав власності на культурні цінності, саме держава Україна давала дозвіл на вивезення культурних цінностей. Раз. Друге, це є частина нашого державного загального фонду, а музеї в цій частині є лише розпорядниками державної власності. Тому аргументація України була вмотивована, і вона була сприйнята голландською системою правосуддя. Це абсолютно правильна лінія, тут її треба притримуватися, лише шукати аргументи на посилення, і я думаю, що і рішення апеляційного суду буде на користь України.
Скажіть, нам зараз в прямому ефірі теж директор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін сказав, що вони все-таки перерегіструвалися по російському законодавству, тобто вони тепер російські музеї. Це не може ослабити позицію кримських музейщиків?
Вони підуть на цей крок. Це нагадує хаотичний броунівський рух. Вони починали процес якраз апелюючи на те, що це не державна власність, а власність музеїв, тому що кожен музей окремо підписував контракт, і там були дійсно зобов'язання організаторів виставки, що речі будуть повернуті до музеїв. Але для того, щоб претендувати на той час на рівні першої інстанції розгляду, вони залишилися в статусі українських музеїв. Тобто процес починався, власне, і рішення мотивувалося в тому числі на тому, що це є кримські музеї, є частиною української музейної системи. І зміна зараз по ходу, вона, на мій погляд, нічого не дасть. Вона тільки посилить аргументацію української сторони, тому що Крим визнано окупованою територією. И это только посиление украинской стороны.
Я предлагаю не отключаться вам. Давайте послушаем адвоката, одного из адвокатов крымских музеев, Анастасию Севицкую, о их стратегической позиции по этому делу. Как раз-таки она продолжает говорить о том, что музеи выступали как самостоятельные юридические лица в данном случае. Давайте послушаем и продолжим обсуждение.
Точка зрения.
В пакте Рериха, на которой основана эта коллекция, эти международные документы говорят о том, что вне зависимости ни от каких политических конфликтов и даже военных конфликтов, даже если бы они были, в любом случае права музея должны защищаться. Музей является самостоятельной культурной ценностью, то есть ему музеям придается статус самостоятельной культурной ценности, не только как отдельных предметов, которые там хранятся.
Точка зрения.
Ну вот, скажите, вы согласны с тем, что говорит адвокат, или это все-таки какая-то казуистика юридическая?
Що мова йде, вона писалася на пакт Рериха?
Да.
Ну, це, відверто кажучи, несерйозно для, хай вибачить мене, адвокат російський, може, фахівець досконалий, але воно стосується, дійсно, там є в пакті Реріха, це стосується захисту культурних цінностей на випадок війни.
Mm-hmm.
Тому до цієї ситуації воно має відношення тільки в тому сенсі, що посилює позицію України. Тому що, відповідно, до перше, до резолюції Генеральної асамблеї ООН, це раз, є окупація. Друге, вже подано позов до суду, який, значить, в принципі, на рівні оцінок визнав, що дії України, дії Росії по захопленню території України, частини, зокрема Криму, прирівнюються, хоч вони були без, так би мовити, ведення бойових дій, але прирівнюються до ведення бойових дій, тобто ця окупація, прирівняна до війни. В цьому відношенні це тільки пакт Рериха, якщо вони будуть застосовувати, це тільки посилення позиції України раз. Друге, там іде мова про центри, культурні центри, як місця зосередження культурних цінностей, в принципі, там згадуються і музеї, але це захист від бомбардувань, від знищень, від розграбувань. А тут є якраз питання...
Ну, це щоб сирійська Пальміра не повторялась, да, скажімо так, условно.
До окупанта в плані цих культурних цінностей. Україна зберігає ці культурні цінності від можливих розграбувань, тому що вона не може контролювати частину своєї окупованої противником території.
Ну, то есть, вот лінія защиты, опирающаяся на этот пакт Рериха вместе с недавним решением Генассамблеи, може наоборот сыграть против, да?
Залучена така аргументація, просто здивований, тому що вважаю, що це не посилить позицію кримських музеїв, а навпаки посилить позицію України, і очевидно, Україна має це взяти до уваги в своїй апеляційній аргументації своєї позиції в рамках апеляції.
Скажите, тут ще такий вопрос, вообще, а в історії були подобні якісь случаї, чи це все-таки прецедент? От я маю в виду таких спорів.
Були абсолютно схожі позиції. Коли починалися вже події активні Другої світової війни, Угорщина евакуювала скарби, які були в Національному музеї. Це, зокрема, реліквії великі до Канади. І вони, як на депозиті, були на території Канади. І коли закінчилася війна, повоєнні роки були навіть процеси, бо Канада не дуже хотіла в той момент і повертати, і віддавати. Можливо, ще тому, що комуністичні режими були встановлені. Але було доведено, що це власність держави, так би мовити. І тому Канада повернула всі ці евакуйовані культурні цінності назад до Угорщини, вони зараз виставляються і з ними можна ознайомитися. І інші прецеденти схожого характеру були. Тому, якщо мова йде про цю ситуацію, то вона абсолютно вкладається в міжнародну право.
Вона не унікальна, да, какая-то?
Це не є унікальна. А згадаємо ситуацію Радянського Союзу під час війни. Величезна кількість музейних фондів, в тому числі українських, була евакуйована в Казахстан, в Сибір, там, в Тюмень. Тобто розкидана по багатьох музеях тилових районів Радянського Союзу. Потім все це по війни була так звана процедура реевакуації, все це поверталося. От тому назад. Тому ми розглядаємо це як схожу ситуацію. Є окупація, ці речі не можуть повернутися на окуповану територію, вони фактично будуть перебувати на тимчасовому депозиті, на депозитарії до того часу, поки їх можливо буде повернути назад в музей.
Ну, понятно, да, потому что все-таки, ну, как бы, если говорить исторически, там, я не знаю, с точки зрения науки, то все-таки, да, ну, логичнее было бы, чтобы они находились в Крыму, где были найдены, да, вот, но, по крайней мере, Министерство культуры заявляет, что хранить их будет в Киеве только до момента деоккупации Крыма. Я напомню, что с нами на телефонной связи был Сергей Кот, руководитель Центра исследования историко-культурного наследия Национальной академии наук Украины. И напоминаю, что сегодня мы говорили снова о том, что крымские музеи заявили, что они все-таки подают апелляцию на решение Амстердамского суда по так называемому скифскому золоту. Это коллекция «Крым, золото и тайны Черного моря», коллекция нескольких музеев. И с экспертами обсуждали мы это. То есть, если крымские музейщики надеются, что все-таки они докажут, что крымский музей сами по себе, а не Украина отправляла коллекцию в Голландию, то все-таки официальный Киев уверен, что правда на их стороне, и коллекция все-таки вернется в Украину. Я напоминаю, что если что-то упустили, читайте всегда наши аккаунты во всех соцсетях, пишите нам. Это было Радио Крым Реалии, нашу вечернюю программу. Сегодня слушайте в 18.30. С вами был Максим Кошелев. Напоминаю, что мы выходим по будням в Крыму в 9.35-19.30, соответственно, в Киеве в 8.35-18.30. Встречаемся, как обычно, на средних волнах, ну и в онлайне на нашем сайте Крым Реалии. Услышимся.